Hoxe é 5 de novembro, terza feira, martes, e nos, por vez número 1106, botamos a voar este tempo delas. E hoxe retomamos un argumento sobre o que abrimos unha paréntese nas dúas últimas semanas, unha antoloxía do Hammond 13. Toses e presas, a paréntese que abrimos, foi para anunciar ou para comentar o proxecto Corrente do Golfo de Alberto Conde e Diana Tarín, e precisamente vimos dali, da súa presentación no auditorio, no antigo auditorio Rosalía Castro, xe auditorio Abanca en Vigo, e chegamos polos pelos fatigados para retomar este argumento co que estuveramos, pois nada, 3 meses. Unha antoloxía do Hammond, episodio 13. Un saúdo cordial de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín, cando son pouco máis das 10 da noite deste martes, e comezamos. Decir órgano no jazz significa prácticamente, senón en exclusiva, decir órgano Hammond. Nos prestamos atención a algúns antecedentes como Faith Marable, Fats Waller, a primeira persoa que fixo jazz co órgano, e, bueno, unha serie de casos especiais como Jesse Crawford, Sir Charles Stumps, Count Basie, Milt Hurd, Willville Davis, Ram Ramirez, Jackie Davis, Ethel Smith e algúns representantes, o George Wright, e algúns representantes do órgano do Bob, como Les Strand, Marlon Morris e Les Doyle. Non todos oídos, pero sí os máis importantes. E a partir de aí, centrámonos na figura de Jimmy Smith e de todos os epígonos que tivo, e isto, pois, é algo que fomos debullando, pois xa digo, ao longo das 12 semanas anteriores. E antes de abrir esa paréntese, aínda no mes de outubro, nos primeiros programas de outubro, pois estuvemos atendendo xa pois a músicos que realmente con esa influencia máis ou menos patente de Jimmy Smith, pois combinaron moitas veces, foron organistas, digamos, de segundo nivel, ou combinaron o traballo co órgano co traballo co piano, se caracterizaron sobre todo por ser estilistas, pero que destacaron fundamentalmente como acompañantes. Richard Heeman, Clark Fisher, Pete Jolly, Leslie Coleman, Jack Wilson, falamos tamén de Milcho Lewiu, de Bob James, de Joe Sample, falamos tamén, por suposto, de Leslie Coleman McCann, de Les McCann. E finalmente, agora, xa digo, pois hai 3 semanas, tratábamos da figura de Charles Covington e chegamos á figura de Richard T. E aquí estamos. E estamos na transición entre eses acompañantes, xa digo, en xeral, moitas veces teclistas, atendidos por orde cronolóxica, e os vanguardistas, que fundamentalmente, máis que organistas, xa son teclistas. De Richard T., remito-vos a hai 3 programas, pois o noso Tempo de Jazz 1103, comentábamos que foi teclista, cantante, músico de sesión, que no órgano delataba un certo primitivismo, delatando que en realidad era un pianista, e que fora un músico que fixera fundamentalmente as súas armas como músico de estudio coa Tamla Motown. Nos terreos do soul jazz ilustramos isto pois con un disco, Help Me Through the Night, que era un disco no que le acompañaba a Hank Crawford, un disco editado por Kudu, unha filial de CTI para o soul jazz, para o funky jazz. E para reenganchar, pois entón imos poñer un tema aquí, onde aínda está, pois eso, soando nunha clave moi soul jazz, con Hank Crawford no saxo alto, Phil Krause no vibráfono, Cornel Dupri na guitarra eléctrica, el mesmo no órgano eléctrico Hammond B3, Ron Carter no baixo eléctrico e Bernard Pardy na batería. Sección de violins con Jen Orlov, Bernard Eichmann, Elliot Rossoff, Emmanuel Green, Felix Giglio, Harold Cohen, Harry Lovkowski, Joe Manley y Max Polikov. Violas con Alfred Brown, Emmanuel Bardi y Theodore Israel. Y Charles McCracken y Josh Ritchie, nos violonchelos. Margaret Ross na arpa. Arranxos de Don Sebesky y una prácticamente xa penúltima ilustración nesta quenda dun estilo certamente influído polo de Jimmy Smith, no traballo de Richard T. dentro desta formación, que grabou en Inglewood Cliffs para, evidentemente, Rudy Van Gelder, en xaneiro de 1972. O tema que da título, o LP, que mencionábamos naquel programa 1103 e que se chama Help Me Make It Through the Night.
Thank you.
Máis interesante pareceme cando hai en ti ese primitivismo pleno que, como lle pasaba, por exemplo, a Pete Jolly, de alguna maneira tamén a Dee Hickman, ou especialmente a Clare Fischer, pois se facía patente xustamente cando interviña en traballos de vanguarda. E vamos a ilustrar isto e despedirnos dos grandes acompañantes e despedirnos de Richard T. cun disco maravilloso en doble álbum que por aqueles anos era xa posible comprar en España cando se foi, digamos, homologando co internacional o noso mercado discográfico. É un disco de Hubert Lobs que está acompañado nel por Steve Gadd facendo dueto, hai tamén hai temas en cuarteto, quinteto, en quinteto con cordas, en sexteto, septeto, septeto con Clare Fischer e Rogers Grant. O disco chamase In the Beginning, era un fantástico doble álbum de CTI que se gravara no Rudy Van Gelder Studio en Inglewood Cliffs o 6, 8 e 11 de febreiro do 74 con producción de Cream Taylor. Imos poñer un tema, Come Ye Disconsolate, que é un himno, eu creo que é un himno baptista que compuxeran Samuel Webb e Thomas Moore, Thomas Hastings, que foi adaptado de Robert Mahaley e ademais tamén con adaptación de Bob James e Hubert Lobs que interveñen no tema. Pensade que Hubert Lobs é o protagonista deste disco e que Bob James é o arranxador. Hubert Lobs toca frautas de pico, frauta 12, varias sobregravadas, e é responsable dos arranxos exaequo con Bob James, que está no piano. Bob James tamén fora citado, aínda que non escoitado, pois nesta nómina de teclistas acompañantes, que, bueno, ele é tamén líder, pero que ocasionalmente utilizaron o Hammond B3. Dave Friedman está no contrabaixo, Ron Carter no contrabaixo e o inmenso Steve Gadd na batería. E Richard T. está no órgano eléctrico Hammond B3 tocando con primitivismo neste remedo, xa digo, dun himno dunha igrexa reformada que se chama así, Come Ye Disconsolate. Thank you. Bueno, como vedes, un recurso sublimado, depurado, órgano de Igrexa, nesa liña de primitivismo. Bueno, se vos fixades, estuvemos percorrendo a senda do hard bop, do soul jazz. Non houbo na vangarda dos 70, dos 80, na fusión órgano Hammond. Sí, pero basicamente xa a través de emuladores, como un instrumento utilizado ocasionalmente por parte de pianistas e teclistas. Imos facer unha nómina rápida deles. Eu creo que hai que citar o austríaco Joseph Zawinul. E hai que situálo no contexto agora do disco do gran Miles Davis en octeto In a Silent Way. In a Silent Way é un disco dos que están confirmando o Miles eléctrico e, por tanto, sentando as bases do jazz fusión. Disco que edita Columbia en 1969 e que se gravou no estudio da Rúa 30B en Nova York o 18 de febreiro de 1969, este tema. Con producción en mesturas de Teo Macero e con enxeñería de son a cargo de Stan Tonkel e de Russ Payne. Imos escuitar un tema dos dous, de Joseph Eric Zawinul e de Miles Davis. Un tema que se chama It's About That Time. Tema que nos registros sindicais está atribuído a un Miles Davis octet. Miles Davis dirixe a banda, evidentemente, e toca a trompeta. E aí agora unha nómina de luxo de músicos, con Wayne Shorter no saxo soprano, John McLaughlin na guitarra eléctrica, Joe Zawinul no órgano eléctrico Hammond B3, Chick Corea e Herbie Hancock nos pianos eléctricos, Dave Holland no contrabaixo e Tony Williams na batería. Aquí xa estamos noutra esfera. Aquí está totalmente diluída a pegada de Jimmy Smith e o jazz se encontra coa música de rock, co rock sinfónico, co rock negro, co soul, nestas fórmulas de jazz eléctrico que pronto comezarían a chamarse jazz fusión, jazz rock. It's about that time. Thank you. Non o dixen, pero o baterista era Tony Williams. Ben, quen era Joe Zawinul? Joseph Eric Zawinul nacera en 1932, morreu en 2007, teclista de jazz, compositor austríaco, un dos máximos exponentes da música de fusión e, por tanto, compañeiro destacado de Miles Davis e fundador, líder, cando menos co-líder, con Wayne Shorter, que estaba tamén neste tema, The Weather Report. Naceu en Austria, formouse musicalmente en Viena, na procura de ampliar estudios marchou a Estados Unidos e, bueno, ali acaba por recalar nas, en fin, nos coídos do jazz porque el previamente xa tocara con xentes como Maynard Ferguson ou como Harry Sweets Edison. Foi director musical de Dinah Washington durante algúns anos e douse realmente a coñecer e alcanzou a fama xa cunha música electrificada e próxima ao soul nos grupos de Cannonball Adderley. Tamén acabou de confirmar isto traballando con Miles Davis. Quedou logo confirmado como unha lenda do jazz, formou un grupo de Zawinul Syndicate que co que traballou durante máis de 20 anos, volveu con frecuencia a Europa, compuxo algunha sinfonía e digamos que acabou sendo pois unha músico de referencia no seu país. Pensade que din que 28 veces os lectores de Downbeat, 28 anos, nomeárono como o mellor teclista. Bueno, pois xa os coitamos. E como a fusión realmente foi parida de algún xeito ou en gran medida na contorna de Davis, outra referencia que temos que facer é a un músico pois tamén desa banda. O nativo de 1940, Lonnie Liston Smith. Non confundir co doutor Lonnie Smith. Este é Lonnie Liston Smith e non é apenas un organista, sino un teclista. Inda que neste tema que escollemos está novamente no órgano eléctrico Hammond B3. Que disco escollimos? Pois On the Corner, un disco tres anos posterior de Miles Davis e a súa banda, tamén con Stanton Kelly Rustin Payne como enxeñeiros, tamén con producción en mesturas de Teo Maceo, grabado noutro estudio, este no estudio de Columbia da Rúa 49 Este, e gravouse en xuño e xullo do 72. On the Corner é un disco no que Davis quere entregarse ás formas máis xuvenís e rompedoras do rock negro, do soul máis vanguardista. E, en fin, un disco moi heteróclito na súa instrumentación. Neste tema que imos escoitar, que se chama Mr. Freedom She, de composición de Miles Davis, gravado o 6 de xuño de 1972, escoitamos a Davis coa trompeta eléctrica con guaguá, a Carlos Garnett no saxo soprano e tenor, a Bernie Maupin no clarinete baixo, a Paul Buckmaster no violonchelo eléctrico, ele é o responsable dos arranxos, a Sir Colin Walcott no sitar eléctrico, a David Creamer na guitarra eléctrica, a Lonnie Liston Smith no órgano eléctrico, e unha masa de teclados, sintetizadores, órganos e pianos eléctricos da man de Harold Williams Jr. e de Herbie Hancock. Michael Henderson está no baixo eléctrico, Jabali Billy Hart e Jack DeJohnette na batería, e hai unha variadísima percusión nas mans de Al Foster Badal Roy, que toca a tabla, Donald Charles, alias, Don Alias, as campans e tamén percusión variada, e James Ntume Foreman, que toca o tambor de auga e tamén percusión variada. Aquí outro exemplo pois deste, digamos, segundo músico que queremos citar aquí entre os vanguardistas. Máis teclista, insisto, que organista, xunto con Zawinul, pois hai que situar o traballo de Lonnie Smith. E aquí o tedes neste Mr. Freedom She's do disco On the Corner de Miles Davis. Thank you. Por tanto, en esta nómina, aínda sin escoitalos, teremos que citar a Herbie Hancock, nacido en 1940, 1941, Chick Corea, 1945, Kay Jarrett, e de repente, xa para rematar o noso programa de hoxe e para pechar esta nómina, unha muller, Carla Bley. Carla Bley, que de alguna maneira veu continuado o seu perfil na súa filla Karen Mantler. Non teño tempo agora aquí para facer, digamos, a historia desta música, a que, por certo, dedicáramos unhas cantas semanas hai anos nun tempo que estuvemos reivindicando o papel das mulleres no jazz. Carla Bley é unha muller que comeza como pianista e que pouco a pouco como compositora, perdón, e pouco a pouco pois vai desenvolvéndose como pianista, como teclista, como arranxadora, como directora. Usou ocasionalmente o órgano eléctrico e é unha muller que comezou cunhas vangardas moi rupturistas e de alguma maneira acabou recalando no post-bop. Escollín, porque me parece representativo do seu uso do órgano, un disco da Carla Bley Band, Diner Music, música para o xantar, disco que edita What Works en Estados Unidos en 1997, pero que en Europa foi editado 10 anos despois, en 2007, por ECM. Grabouse no Grove Hill Studio, en Willow, New York, entre xullo e agosto e máis setembro de 1976. Mesturouse en outubro dese ano nese mesmo estudio e foi producido por Carla Bley e George James. Hai está curiosamente Richard T. no piano aquí, Gordon Edwards no baixo eléctrico e Steve Gadd, a quen escoitábamos antes con Hubert Loves e con Richard T. na batería. E a sección melódica está conformada por Michael Mantler na trompeta e ademais esposo un tempo de Carla Bley, que o fora antes de Paul Bley, con Russell Rath no trombón, Carlos Ward no saxo alto e Cornel Dupri na guitarra eléctrica. O piano que escoitades na introdución do tema non é de Richard T, é da propia Carla Bley. Por certo, nas ilustracións dos podcast que colgamos na rede, o anterior, o 1103, xa anticipaba como ilustración unha fotografía de Zavinul. Este ilustrarémolo con unha fotografía precisamente de Carla Bley. E Carla Bley aquí toca o piano na introducción, unha introducción que parece escuitada nunha radio, e toca despois o órgano Hammond B3, dando unha boa proba pois deste uso un tanto primitivista sempre do órgano eléctrico Hammond B3 por parte dos vanguardistas. Pois nada, disfrutemos deste Diner Music e deste tema en particular composto por Carla Bloch, que era o nome de solteira de Carla Borg, nome de solteira de Carla Bley, Sing Me Softly of the Blues, Cántame docemente o blues. De algún xeito aquí conclúe a nosa antoloxía do Hammond no jazz unha primeira xeira, unha primeira tirada, unha primeira quenda. Por qué? Porque hai unha segunda xeración nos anos 2000, que empeza nos 90 e que volveu a dar actualidade ao instrumento. Pero tardaremos meses en chegar aí. Porque agora o que imos facer é, de toda esta longa nómina de artistas aos que dedicamos estas semanas, bueno, o primeiro que imos facer é ilustrar nun programa a próxima semana a influencia do Hammond B3 do jazz sobre o mundo do rhythm and blues, do blues e do rock and roll. Tamén se viu influído, evidentemente, polo blues e polo rhythm and blues, porque ademais a fronteira entre o soul jazz e o soul pois é certamente pouca. Hai aí algúns artistas interesantes e desto falaremos a vindeira semana. E aí xa, punto e aparte. E logo iremos, pois volveremos a programas variados, a programas temáticos, iremos polo medio entreverando. Recordadevos que cando falábamos de estilista decía, bueno, neste recuncaremos pois deses grandes nombres, Jimmy Smith, Johnny Hammond, Lou Bennett, Shirley Scott. Estes, cada un deles terá o seu programa para escuitalos a prazer. E logo, pois, se cadra xa no ano que ven, botaríamos unha ollada ao Hammond máis contemporáneo. Pero aquí rematou o noso argumento, aquí rematou o noso encontro, a nosa conversa, a nosa escoita. Un saúdo cordial de Susi Kei Maliños e de Luis Cuntín. Aquí poñemos punto e aparte a este tempo compartido coa nosa sintonía. Unha sintonía que se bota a voar, como a sempre, con este repenicar de tambor. Se nos escoitades en directo, sabedes que agora mesmo comezamos a soar en diferido en Radio Redondela, que por certo é desde onde facemos este programa. Sabedes que os xoves e os domingos podedes escoitarnos no resto das emisoras de Radio Fusión. E sabedes que sempre queda para vos tamén o sábado, no mesmo horario, Radio Municipal, nada mente estas series para que poidades pois gorentalas con tempo e calma. Sempre envolto nesa sintonía, sempre envolto na nosa idea de facer un programa de ida e volta, imposible sin a vosa complicidade. Con iso para vos, vai, como sempre, para a nosa despedida, porque este é un tempo que sempre saúda e sempre se despide, un tempo que vos dá a boa noite, un tempo de jazz.